mëngjesit të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Tupollin dhe producentin Majer Elshani do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetituit. 8 pacient me probleme në zamër kanë vdekur para se të marrin trajtim shëndetësor në qendrën klinike universitare të Kosovës. Njoja dhe antarësimi në kombet të bashkuara ambesin sfit për Kosovën edhe pas 10 vjetë të shtetë. 25 atletëve rusë u mohohet pjesëmarrja në lojrat olimpike dimrore. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
45 atletëve rusë dhe 2 trajnerve nuk u janë miratuar ankesat në gjykatën më të lartë për sport duke humbur mundësinë e garimit në lojrat olimpike dimrore në Pyeongchang në Korenë Jugore. Aplikacionet e atletëve rusë dhe trajnerve janë hedhur poshtë ashtu në deklaratën e gjykatës së arbitrazhit për sport më nëntëshkurt. Duke kundërshtuar kërkesat, kjo gjykatë ka thënë se atletët nuk kanë demonstruar se procesi është kryer në mënyrë diskriminuese, arbitrare apo të padrejtë. Në muajin dhjetor, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar i ka ndaluar Rusisë mundësinë e garimit në lojrat olimpike dimrore duke cituar atë që është thënë se ka qenë manipulim sistematik i pashembull shtetror sa i përket sistemit olimpik kundër dopingut në lojrat olimpike të mbajtura në Soçi më 2014. Mirpo Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka ftuar 169 atletë rus për të garuar në flamurin neutral. Qeveria e Shteteve të Bashkuara është mbyllur për herë të dytë gjatë këtij viti pasi Senati nuk ka mundur të votojë projekt ligjin për financim para afatit të fundit që ishte dhënë. Ligjvënësi do të takohen sërish sot, derisa liderët e Senatit kanë shpresuar që mbylljet të zgjasë vetëm disa orë. Nëse Senati miraton projekt ligjin për shpenzimet e njëjtë, do duhet të miratojë edhe nga dhoma e përfaqësuesve para se presidenti amerikan Donald Trump ta fuqizonte në ligj. Qeveria amerikane është mbyllur fillimisht më 19 janar për 3 ditë, pasi shtëpia e Bardhë e Kongresit kanë dështuar për të arritur një marrëveshje, ashtu që projekt ligji për financime të mbetet i hapur. Mbyllja e qeverisë shënon herën e 5 të një qeveri amerikane në qerek shekulli. Kjo gjendje do të ndaloj vetëm pjesërisht disa veprime qeveritare, edhe nëse zgjat më pak se disa orë. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson do të udhtojë në lindjen e mesme në mesin e tensioneve të ngritura pas rritjes së dhunës në Siri. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar më tetë shkurt se Tillerson do të vizitojë Turqinë, Libanin, Egjiptin dhe Kuvajtin në datat 11 deri më 16 shkurt. Përveç takimeve, Tillerson do të udhëheq delegacionin amerikan në takimin ministror të koalicionit global për mposhtjen e Shtetit Islamik në Kuvajt, si dhe në konferencën e rindërtimit të Irakut më 13 shkurt. Ky do të jetë takimi i tretë i koalicionit global, si dhe i pari që prej largimit e ekstremistëve të Shtetit Islamik nga bastionet e tyre në Raqqa në Siri dhe Mosuli në Irak. Konferenca për ndërtimin e Iraku do të kërkoj mundësi të investimeve të sektorit privat dhe mbështetjes ndërkombëtare për ndërtimin e Irakut. Siria dhe lufta e saj afro 7 vjeçare pritet të jetë çështja kyçe e diskutimit në bisedimet e Tillersonit me liderët rajonal. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti amerikan Donald Trump ka biseduar përmes telefonit me kryeministrin indian Narendra Modi për të diskutuar tema rajonale duke përfshirë luftën në Afganistan dhe gjendjen e vështirë të refugjatëve Rohingja në Burma. Të dy liderët kanë përsëritur përkushtimin e tyre për sigurinë e Afganistanit, të shtonë deklaratën e shtëpisë së Bardhë. Administrata amerikane ka nisur përpjekjet për të rritur marrëdhëniet ushtarake dhe ekonomike me Indin, duke synuar balancimin e politikës së jashtme të Kinës në Azi. India ka rritur ndihmën për Afganistan në vitet e fundit dhe i ka premtuar Kabulit se do t'i ofrojë më shumë armë. Trump dhe Modi kanë diskutuar edhe për situatën e më shumë se 680.000 rohingjave, të cilët kanë ikur nga Burma në Bangladeshin fqinj. Forcat ushtarake në Burma janë akuzuar për keq trajtim të mira civilëve rohingja dhe djegjen e fshatrave të tyre pas sulmeve të militantëve rohingja në verën e vitit të kaluar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edhe këtë edicion e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korrespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Krenare.
Demarkacioni vazhdon të jetë peng i qëndrimeve të ndryshme të politikës. Çfarë ke zgjedhur nga shtypi sot?
E përditshme koha ditore, Krenare shkrua në numrin e sotëm se Komisioni Shtetëror për Demarkacionin është duke i vazhduar aktivitetet në kërkim të fakteve të reja të cilat kryesisht të ndërlidhen me kontrolin efektiv që ka ushtruar Kosova në pjesën e kontestuar me Malin e Zi. por si shtekson gazeta antarët e këtij komisioni nuk kanë marrë sinjal se këto fakte do të merren parasysh nga qeveria në funksion të zgjidhjes e cila do t'i hapte rrugë ratifikimit të marrëveshjes. Koaditore, ka vënë pas se partia e kryeministrit Haradinaj, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka lënë të nënkuptohet se do t'i jepte mbështetje versionit zyrtar të marrëveshjes, por kësaj duhet i paraprinë një marrëveshje me shkrim me kryeministrin e Malit të Zi për t'i marrë në konsideratë dhe gjetjet e komisionit të ri shtetëror. Gazeta rifekson pretendimet e komisionit shtetëror se ka gjetur faktet mjaftueshme me cilat dëshmohet pronësia e Kosovës në pjesën që sipas versionit zyrtar të marrëveshjes i takon Malit të Zi, por kryesuesi i këtij komisioni Shpejtim Bulliçi ka thënë se ende nuk janë në dieni për kërkim zgjidhjet që po bëhen. Krenare.
Zvaritja e kësaj marrëveshje është bërë edhe për shkak të fakteve të reja që thotë se ka gjetur komisioni i qeverisë Haradinaj. Çfarë shkruhet në shtyp për këtë gjë?
Bazuar në deklaratat e komisionit Bulliçi, koaditore rikthem vlerësimet e këtij komisioni se nuk ka gjetur të dhëna se Mali i Zi ka qenë kundër kontrollit efektiv që ka ushtruar Kosova në territorin e kontestuar. Gazeta thekson më tej se deputetet e komisionit për punë jashtme kanë quajtur jo serioze nga ana e qeverisë procedimin e një raporti i cili sipas tyre është në kundërshtim të plot edhe me versionin zyrtar. Është kërkuar po ashtu të jepen sqarime edhe për pretendimet se ish komisioni i kryesuar nga Murat Meha ka falsifikuar harta dhe dokumente. Por në prokurorinë e shtetit i kanë thënë koaditore se deri tani nuk kanë pranuar asnjë informat e cila do të ishte bazë për të filluar ndjekjen sipas detyrës zyrtarën dhe ish komisionit Murat Mehes. Përndryshe, koaditore thekson se qeveria po kërkon zgjidhjen brenda marrëveshjes së para 3 vjetëve veçmas nenit shtat i cili thot se trupi përbashkët i punës për shënimin e kufirit shtetëror do të ketë mundësi që me pëlqimin e dy anshëm të bëj korrigjimet siç thuhet të nevojshme dhe të ekuilibruara.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për përmbledhjen e shtypit të ditës së sotme. Lista e pritjes për pacientët me probleme në zamër vazhdon të jetë gjatë, nga lista prej mbi 1000 pacientëve, 8 prej tyre tashmë kanë vdekur, por kardiologët brenda qendrës klinike universitare nuk kanë dashur të komentojnë shkaqet e vdekjes së këtyre pacientëve. Hëllësiti sjell Ariana Kasapolli.
8 pacientë me probleme në zemër nuk kanë arritur të presin trajtimin mjekësor, pasi që ndërkohë kanë vdekur para se të vi radha. Bëhet fjalë për pacientët që ishin në listën e pritjes që nga viti 2016 në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Aktualisht janë rreth 70 pacientë që ende presin për shërbime mjekësore në këtë klinik, thot Tefik Bekteshi, kardiolog.
8 pacientë kanë vdekë. Kjo ka qenë lista priset për 2016. Vdekjet janë të tipit të ndryshme. Nuk kemi hyrë atë shkaqe të ndryshme të vdekjes, larg për asaj se mos realizimi koronografis ka shkaktu vdekjen. Ajo se kisha komentuar nëse më jepni.
Ndryshe në klinikën kardiologjike në ÇKUK është vetëm një sallë për të gjithë këta pacientë që kërkojnë ndihmë. Një aparat i angiografis i cili ka 2 vjet që nuk është sjell nga Austria, ndonse i bler për ÇKUK-n, nuk ka arritur në vendin ku i takon. Ndërkaq ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Uran Ismaili thotë se ka shumë klinika në të cilat presin pacientët.
Ne kemi filluar një shërbim 24 orësh në mënyrë që infarkti akut dhe stentimi i cili është emergjent të ndodhë tani 24 orë. Pra kjo i kontribën që listat e pritjes të mos jenë, të mos shtohen, pra angiografi i cili është paraqitur që 2 vite dhe për 2 vite nuk ka ardhur ende në Kosovë. Ne që dje kemi marur edhe kemi inicuar pra fillimin e punimeve, procedurave për punime të cilat do të përfundojmë brenda 2 muajve dhe do të sjell angiografin në Kosovë.
Kardiokirurgu Fatos Kojçiçi në anën tjetër tha për Radio Evropa e Lirë se lista e pritjes me sëmundje të zemrës është marrëzia më e madhe që mund të ndodhë në Kosovë.
Në Kosovë aktualisht janë 2 qendra po vlasin datë mirëfillta ku ofrohen shërbimet në dhe kirurgjik. Është mirë që populli se të shërbime mërët me marë në Kosovë, por unë jëmë i pak në asur me këto pritit e gjata, që pacient presin për të marë shërbim, nuk i ofrohet, edhe një pyetje e kom për opinion. A jep dikush llogari, si ku vdes edhe një pacient pa marë shërbim. Se në kirurgjit zemrës dhjet, pacientet edhe vdesin, po më nësirë si pacienti e me shërbimin, mi po me dhek pacienti, në listë pritjes, sepse ti nuk i mundësi me ofru në shërbim, atër është për unë, dikush do të më përgjerë për ta.
Sidoqoftë, shërbimi 24 orësh për sëmundjet e zemrës ishte funksionalizuar në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike në vitin 2014, por që një shërbim i tillë ishte ndërprerë për shkak të sabotimit të këtij shërbimi 24 orësh nga disa mjek kardiolog aty. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosova synon të ketë njohje të reja dhe gradualisht të bëhet vend antar i Kombeve të Bashkuara, është në një debat të organizuar nga Akademia Diplomatike e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Krahas njohjeve dhe rrumbullakimit të subjektivitetit ndërkombëtar, u tha se synimi vetëm mbetet edhe krijimi i ushtrisë së Kosovës dhe antarësimi i saj në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Për më tepër ndjekim kronikën në vijim të përgatitur nga Ziatin Kashi.
Njohjet e reja dhe rrëmbullakimi i subjektivitetit ndërkombëtar me antarësimin në Kombet e Bashkuara mbeten sfidat kryesore për Kosovën edhe 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Arritjet dhe aspiratat e shtetit të Kosovës janë diskutuar si temën nga Akademia Diplomatike e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, ku ka ambizatoruar pikërisht çështja e njohjes dhe subjektivitetit ndërkombëtar. Asistenti i presidentit në Këshillin për Tolerancë dhe Paqe Nebil Ajad tha se njohjet e reja mbesin sfida kryesore për Kosovën.
Kosovo has confronted and is continuing to confront many obstacles.
Kosova është ballafaçuar dhe vazhdon të përballet me shumë pengesa rreth perspektivës së saj sigurisë dhe ekzistencës, tha Ajad. Ai rikujtoi se pavarësia e Kosovës u bë një realitet vetëm pas shpërbërjes së përgjithshme të ish Jugosllavisë, ndërhyrjes së NATO-s, vendosjes së saj nën administrimin e përkohshëm të Kombeve të Bashkuara dhe deklaratës së pavarësisë, e cila më pas ishte pranuar si legjitime edhe nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë.
At the moment there are about 115 countries which have recognized Kosovo.
Aktualisht ka 115 shtete që kanë njohur Kosovën dhe di që qeveria po punon shumë që të shtohet numri njohjeve, tha Ajad. Ndërkohë Rejhan Vuniçi, zëvendës ministre e punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, tha se shteti i Kosovës kishte një rrugë aspak të lehtë deri te shtetësia e saj.
The Republic of Kosovo has received 115 diplomatic recognitions, 112 of 193 United Nations member states.
Deri më sot Kosova në ka njohur 115 shtete, prej tyre 112 nga 193 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara, 23 nga 28 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, 25 nga 29 shtetet anëtare të NATO-s apo 37 nga 57 vendet anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, tha Vuniçi. Por Kosova ende po përballet me pengesa, barriera të ndryshme për njohje që vijnë nga ndikimi i shteteve të fuqishme si Kina dhe Rusia, theksoi Vuniçi. Përveç sfidave nga fusha e politikës së jashtme dhe diplomacisë, janë përmendur edhe sfidat e brendshme të shtetit të Kosovës. Pas disa viteve të brishtësisë nga aspekti i sigurisë, tani u vlerësua se Kosova ka një qëndrueshmëri të brendshme ku raportet ndëretnike nuk shihen më si problem kryesor siç ishin dikur. Borim Ramadani, zëvendës ministër i forcave të sigurisë të Kosovës, tha se shëndrimi i FSK-së në forcat të armatosura mbetet një prej synimeve kryesore të politikës aktuale të vendit.
Ne nuk jemi dhe nuk synuem të jemi ushtarakisht neutral. Së dyti, ne duam që sa më shpejt të antarësohemi në NATO dhe të njëjtën kohë që NATO të vazhdoj të qëndrojnë Kosovë. Ne jemi në proces intenziv dhe jashtëzakonisht dinamik të përpjekjeve për të transformuar forcën e sigurisë Kosovës në forcat armatosura të Kosovës.
Më 17 shkurt, Kosova do të shënoj 10 vjetorin e pavarësisë. Sidoqoftë, këto 2-3 vitet e fundit, institucionet e Kosovës janë ballafaçuar me probleme serioze në vendimarrje, çka është vlerësuar se ka reflektuar në izolimin e Kosovës, duke lënë atë vendin e vetëm jashtë procesit të liberalizimit të vizave dhe duke i rrezikuar perspektivën integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga, miru të gjofshim.